Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна, праскай студыі навінаў, далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў канфлікту на ўсходзе Украіны дасягнула 3707 чалавек, больш за 9000 параненых. Як паведамляецца ў штотыднёвай справаздачы управы ААН у каардынацыі гуманітарных пытанняў, каля 450 тысяч чалавек пакінулі рэгіён канфлікту. У Данецку мінулай начы пры абстрэле разбураныя некалькі жылых дамоў. Паводле словаў мясцовых жыхароў, у суботу з раніцы ў горадзе былі чуваць страляніна і выбухі. Ва Украіне ўступіў у сілу закон аб увядзенні на 3 гады асобага рэжыму самакіравання ў асобных раёнах Донбасу. Дакумент уносіць змены ў дзеянне заканадаўства ў асобных раёнах Данецкай і Луганскай абласцей, якія кантралююць сепаратысты, прадугледжвае стварэнне мясцовых органаў самакіравання і правядзенне пазачарговых выбараў у рэгіёне 7 снежня 2014 году. Улады самаабвешчаных так званай Данецкай народнай рэспублікі раней заявілі, што не маюць намеру праводзіць датэрміновыя выбары ў Донбасе 7 снежня. Як заявіў адзін з лідараў сепаратыстаў Александр Захарченко, яны самастойна вырашаць, калі і якія выбары будуць праводзіць. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Гонконгу мінулай начы адбыліся новыя сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. 26 чалавек былі затрыманыя. Паліцыя ўжыла супраць маніфестантаў дубінкі і пярцовы газ. Улады заявілі, што падчас беспарадку пацярпелі 15 супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Удзельнікі выступаў, якія пачаліся пры канцы верасня, патрабуюць правядзення ў 2017 годзе ў Гонконгу прамых выбараў кіраўніка адміністрацыі, якого да гэтага часу прызначала падкантрольная Пекіну калегія выбарнікаў. Лідар Гонконгу Лян Чжэньін заявіў на гэтым тыдні, што ўлады гатовыя да дыялогу з пратэстоўцамі. Прытым ён адзначыў, што Пекін не будзе пераглядаць працэдуру правядзення выбараў кіраўніка адміністрацыі Гонконгу ў 2017 годзе. Спецпрадстаўнік ААН Дэвід Навара заявіў, што захады ў стрымліванні пашырэння вірусу ліхаманкі Эбола з'яўляюцца дастатковымі і будуць мець неабходны эфект. Заява Навары прагучала ў адказ на крытыку міжнароднай арганізацыі «Лекары без межаў». Сёння ж прэзідэнт ЗША Барак Абама ў звароце да нацыі заклікаў не паддавацца істэрыі і паніцы ў сувязі з распаўсюджваннем віруса ліхаманкі Эбола. Паводле словаў Абамы, на тэрыторыі ЗША зарэгістраваныя толькі 3 выпадкі захворвання Эбола, у той час як кожны год тысячы амерыканцаў паміраюць ад грыпу. У Бішкеку сябры арганізацыі «Калыс», якая выступае супраць гей-прапаганды, сарвалі канцэрт украінскага танцавальнага гурту «Казакі». Паведамляецца, што каля 100 чалавек учора ўвечары сабраліся ля клубу, дзе павінен быў адбыцца канцэрт, і правялі акцыю пратэсту. Пратэстоўцы заявілі, што не дапусцяць прапаганду гомасексуалізму. У паліцыі Бішкека заявілі, што прыцягваць да адказнасці асобаў, якія сарвалі канцэрт, не будуць, бо, на думку права ахоўнікаў, яны не здзейснілі супрацьпраўных дзеянняў. На гэтым тыдні парламент Кыргызстану ў першым чытанні ўхваліў закон аб забароне прапаганды нетрадыцыйных сексуальных стасункаў.